สวัสดีค่ะพบกับรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ดิฉันปิยสิริเรืองศรีมั่นนะคะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะจะมาคุยกันหรือพูดคุยกันในหัวข้อของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมเป็นประเด็นสำคัญที่เราควรพูดกันมากในยุคปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ก่อนจะพูดถึงในรายละเอียดเราขอพูดถึงในประเด็นแรกเนี่ยนะคะก็คือความแนวคิดทั่วไปของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมเนี่ยมีความเป็นมามาอย่างไรนะคะก็คือการประกอบการขององค์กรธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นผู้ถือหุ้นในฐานะผู้เป็นเจ้าของเงินทุนและเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวข้องกับผู้บริหารในฐานะตัวแทนของเจ้าของกิจการในการดำเนินกิจการทั้งปวงเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนให้เป็นผู้อนุญาตให้มีการเปิดกิจการและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจการที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวข้องกับคู่ค้าค่ะในฐานะที่เป็นผู้ขายวัตถุดิบและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตให้แก่กิจการเกี่ยวข้องกับพนักงานในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวข้องกับลูกค้าในฐานะผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสินค้าและบริการนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับชุมชนในฐานะผู้อยู่ร่วมท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของกิจการและยังเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปค่ะในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรของประเทศและผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลเพื่อรัฐบาลนำไปก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนนะคะล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจและมีลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต้องคำนึงถึงสังคมรอบข้างด้วยนะคะเนื่องจากธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าสังคมอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้องค์กรธุรกิจจึงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะแนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมแม้จะเกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18นะคะที่หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าเป็นห่วงต่อพฤติกรรมของบริษัทที่จะมีผลต่อเงื่อนไขความเป็นอยู่ของคนงานและผลักดันให้บริษัทต้องมีส่วนเข้ามารับผิดชอบต่อคนงานและสังคมของคนงานและในท้องถิ่นบางท้องถิ่นก็มีแนวคิดของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมแฝงตัวอยู่มาช้านานแล้วนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการโรงงานในท้องถิ่นก็จะมีส่วนรับผิดชอบต่อท้องถิ่นที่ตัวเองเข้าไปตั้งโรงงานโดยให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆเช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของท้องถิ่นการบริจาคเงินหรือสิ่งของเมื่อท้องถิ่นประสบปัญหาภัยพิบัติเป็นต้นนะคะแต่การให้ความสนใจต่อความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคมได้มีมากขึ้นหรือมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะสืบเนื่องจากเริ่มมีความตระหนักถึงปัญหาภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันค่ะอย่างเช่นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาการก่อการร้ายปัญหาสงครามนิวเคลียร์ประกอบกับสภาวะของการดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนาดของธุรกิจที่มีความหลากหลายที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศและระดับบริษัทข้ามชาติจึงมีประเด็นที่เข้ามาเป็นตัวแปรในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนศีลธรรมและจริยธรรมในปีพ.ศ. 2530นะคะคณะกรรมการบันแลนนะคะของสหประชาชาติได้กล่าวถึงความยั่งยืนไว้ว่าหมายถึงการที่มนุษยชาติสามารถสนองความต้องการของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลไปถึงลูกหลานหลายชั่วคนทั้งนี้ความต้องการของมนุษย์มักเกี่ยวข้องกับการบริโภคจึงมีธุรกิจทำหน้าที่ผลิตสิ่งที่มนุษย์ต้องการในการผลิตนั้นจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติและที่ผลิตขึ้นใหม่และเมื่อประชากรเพิ่มความต้องการบริโภคขึ้นการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวและในหลายๆกรณีการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการบริโภคสืบเนื่องจากการแข่งขันการเก็งกำไรการช่วงชิงลูกค้าทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าการผลิตทรัพยากรนั้นเข้ามาแทนที่ขณะเดียวกันเกิดการแข่งแย่งการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมโดยอาศัยความได้เปรียบด้านทุนหรือมีข้อกฎหมายต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยลืมนึกถึงธรรมชาติลืมนึกถึงสังคมลืมนึกถึงผู้อื่นรวมทั้งลืมนึกถึงคุณธรรมและจริยธรรมและลืมนึกถึงไปว่าตนนั้นได้รับมอบหมายจากให้ได้รับสิทธิในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เท่าที่จำเป็น และมีสิทธิในการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าเพื่อใช้สำหรับบริโภคอย่างเท่าถึงและมีผลตอบแทนสำหรับผู้ดำเนินการที่ประสบความสำเร็จนะคะเมียตันเฟสแมนนะคะนักเศรษฐศาสตร์การเงินที่ได้รับรางวัลโนเบลผู้มีความเชื่อในเรื่องตลาดเสรีมีความเชื่อว่าบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่ทำผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุดความพยายามของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเพื่อการกุศลและความพยายามสนองความพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าผู้ถือหุ้นจะเป็นสิ่งดีและทำให้บริษัทมีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในระยะยาวนะคะหลังจากที่เราเข้าใจหรือเราทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมแล้วเราลองมารู้จักความหมายของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะจากความหมายของการกำกับดูแลกิจการของจิลโซโลมอนที่ได้แบ่งความหมายของการกำกับดูแลกิจการออกเป็นความหมายอย่างแคบซึ่งครอบคลุมเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นและความหมายอย่างกว้างที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อกลุ่มอื่นๆหรือที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะซึ่งได้แก่พนักงานผู้บริโภคผู้ขายสินค้าชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งการให้ความหมายตามความหมายอย่างกว้างนี้จะทำให้การกำกับดูแลกิจการควบคุมไปถึงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคมค่ะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility นะคะหรือเราเรียกย่อๆกันว่า CSR นั่นเองนะคะดังนั้น CSR จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการและหากพิจารณาแยกเป็นรายศัพท์คำว่า Cooperate จะหมายถึงกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรขณะที่ Social หมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันอาจโดยวิถีธรรมชาติหรือเจตนาเพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและคำว่า responsibility หมายถึงการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบและการยอมรับในผลของการปฏิบัติในภารกิจนั้นไม่ว่าจะเป็นผลดีและผลเสียดังนั้นความหมายของ cooperate social responsibility จึงหมายถึงการที่บริษัทนอกจากจะมีหน้าที่สร้างผลประโยชน์ให้บริษัทแล้วยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆและสังคมโดยรวมด้วยนะคะสถาบันไทยพัฒน์ได้ให้ความหมายของ CSR ว่าหมายถึงการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในระดับใกล้และระดับไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะทำให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยสังคมใกล้หมายถึงลูกค้าคู่ค้าพนักงานชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และสังคมไกลก็หมายถึงคู่แข่งขันและประชาชนโดยทั่วไปคณะมนตรีธุรกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกนะคะได้นิยาม CSR ว่าเป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในอันที่จะประพฤติตามจริยธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวตลอดชุมชนรอบข้างและส่วนสังคมส่วนรวมนะคะจึงกล่าวโดยสรุปว่าความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมหรือ CSR เนี่ยหมายถึงแนวทางบริหารงานขององค์กรธุรกิจที่นอกจากจะให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรแล้วยังให้ความสำคัญในการที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นและสังคมโดยรวมอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบนั่นเองนะคะอันนั้นคือประเด็นที่1ที่เราคุยกันนะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะมาพูดถึงรูปแบบและกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะเมื่อองค์กรธุรกิจได้คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่องค์กรธุรกิจต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะตระหนักถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกันว่าถ้าสังคมอยู่ได้องค์กรธุรกิจก็อยู่ได้ปัญหาต่อไปก็คือองค์กรธุรกิจควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบใดประเด็นปัญหาสังคมด้านใดที่องค์กรธุรกิจควรจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบควรจะรับผิดชอบอย่างไรจะเลือกพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าไปในการให้ความช่วยเหลือในจำนวนเงินเท่าใดและจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้างจะต้องใช้บุคลากรจำนวนเท่าใดและควรเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดและควรเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเวลาใดนะคะจากประเด็นปัญหาที่ต้องการคำตอบเหล่านี้นะคะทำให้ผู้พยายามวางกรอบแนวคิดของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยแบ่งเป็นรูปแบบและกิจกรรมที่เข้าร่วมดำเนินการขององค์กรธุรกิจสรุปได้ดังนี้นะคะในส่วนแรกก็คือรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนะคะไมเคิล อีพอตเตอร์นะคะได้แบ่งรูปแบบของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคมออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือ CSR เชิงรับผิดชอบนะคะ Responsive CSR นะคะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคมหรือเกิดจากการที่สังคมเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจดำเนินการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจนั้นโดยเป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป CSR ในลักษณะนี้เป็นลักษณะริเริ่มจากภายนอกและผลักดันให้องค์กรนำไปปฏิบัติหรือที่เรียกว่า outside in หรือลักษณะเป็นเชิงลับค่ะการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทในลักษณะนี้จะทำให้บริษัทได้ชื่อว่าเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีหรือเราเรียกว่า good corporate governance นะคะที่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทและจะได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมและแม้ว่าผู้ได้รับประโยชน์จาก CSR นี้จะเป็นสังคมภายนอกองค์กรแต่การดำเนินการของบริษัทก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการมุ่งทักษะไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กรนั่นเองในรูปแบบที่2นะคะของรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจก็คือ CSR เชิงยุทธศาสตร์ Strategic CSR นะคะเป็นกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการแก่สังคมภายนอกหรือ Inside Out นะคะที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความต้องการที่ริเริ่มจากภายนอกจึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการในเชิงรุกการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วยังมีการกำหนดจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติขององค์กรอื่นๆโดยองค์กรมีอิสระในการคัดเลือกประเด็นทางสังคมที่จะดำเนินการเองไม่ใช่เกิดจากข้อเรียกร้องจากสังคมภายนอกในลักษณะเดียวกับ CSR เชิงรับผิดชอบค่ะการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทในลักษณะนี้จะเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมซึ่งจะช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรระยะยาวนั่นเองนะคะรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในรูปแบบที่3นะคะก็คือ CSR เชิงสร้างสรรค์ Creative CSR นะคะเป็นกิจกรรมที่จะไม่มีลักษณะทั้งเชิงรับและเชิงรุกแต่จะมีลักษณะของความร่วมมือค่ะหรือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคมภายนอกอย่างกลมกลืนเป็นลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วมกันโดยไม่สามารถกำหนดชัดเจนว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อนหรือเริ่มหลังการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทในลักษณะนี้จะไม่ใช่เพียงการสร้างความแตกต่างในวิธีการที่มีอยู่แต่เป็นการริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นการพัฒนาขีดความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแน่นแฟนนั่นเองนะคะและถ้าหากเราแบ่งความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมตามกระบวนการการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจก็สามารถแบ่งออกเป็น3จำพวกนะคะก็คือ1ธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSR in process เป็นการดำเนินการความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานหลักของกิจการหรือการทำกำไรอย่างรับผิดชอบค่ะอย่างเช่นการป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยส่วนรวมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าการชดเชยในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือเกิดจากการผิดพลาดหรือความบกพร่องของพนักงานที่ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในช่วงกระบวนการทำงานตามปกตินั่นเองจำพวกที่2นะคะกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR after process เป็นการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมด้านต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักเช่นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมที่อยู่นอกเหนือเวลาการทำงานปกติค่ะจำพวกที่3นะคะก็คือกิจกรรมหรือกิจการเพื่อสังคมหรือ CSR as process เป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรแต่มุ่งทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นหลักอย่างเช่นมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณชนเป็นต้นนะคะจากรูปแบบของกิจกรรมจากรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนะคะเราก็จะนำไปสู่กิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะฟิลิปคอปเตอร์นะคะและเนนซีรีนะคะได้แบ่งกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมเป็น6ชนิดนะคะกิจกรรมแรกก็คือการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมค่ะเป็นกิจกรรมการจัดหาเงินทุนวัสดุสิ่งของหรือทรัพยากรอื่นๆขององค์กรเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาสังคมหรือเพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาค การเข้าร่วมหรือหาอาสาสมัครเพื่อสนองตอบประเด็นปัญหาทางสังคมปัญหาใดปัญหาหนึ่งลักษณะกิจกรรมขององค์กรอาจเป็นลักษณะกิจกรรมที่องค์กรเป็นผู้ริเริ่มเองเป็นพันธมิตรรายใหญ่หรืออาจเป็นผู้ร่วมกิจกรรมรายหนึ่งในจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมอีกหลายๆรายนะคะกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมชนิดที่2นะคะก็คือการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมค่ะเป็นการนำประเด็นสังคมมาผูกติดกับการขายหรือการตลาดอย่างเช่นการกำหนดพันธสัญญาว่าจะนำเงินรายได้ที่ได้จากการขายส่วนหนึ่งไปบริจาคส่วนใหญ่ข้อเสนอนี้จะกำหนดใช้ฟังช่วงเวลาและเพื่อการกุศลเฉพาะบางเรื่องนะคะโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทั้งยอดขายและทำการกุศลไปพร้อมๆกันค่ะกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมชนิดที่3นะคะก็คือการตลาดเพื่อสังคมขององค์กรเป็นกิจกรรมการสนับสนุนหรือการจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในการพัฒนาด้านสุขอนามัยความปลอดภัยหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนค่ะจุดเด่นของโครงการหรือการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการส่งเสริมการตระหนักรู้การหาเงินทุนหรืออาสาสมัครโดยองค์กรอาจจะทำโครงการขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอย่างเช่นโครงการสนับสนุนให้ผู้ปกครองคุยกับเด็กถึงโทษของการสูบบุหรี่เป็นต้นนะคะกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมชนิดที่4ก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลค่ะเป็นกิจกรรมที่องค์กรบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลหรือสนองตอบประเด็นสังคมโดยตรงนะคะในรูปของกองทุนเพื่อช่วยเหลือที่สนองต่อคำขอหรือความต้องการจากภายนอกมากกว่าเกิดจากการวางแผนหรือริเริ่มกิจกรรมภายในองค์กรเองกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมชนิดที่5นะคะก็คือการอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนค่ะเป็นกิจกรรมที่องค์กรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานคู่ค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจสละเวลาเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสนองตอบต่อประเด็นทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใยโดยลักษณะของกิจกรรมอาจเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ได้นะคะที่องค์กรอาจเป็นผู้กำหนดกิจกรรมอาสานั้นเองหรือให้พนักงานเป็นผู้เลือกกิจกรรมเองแล้วขอความสนับสนุนจากบริษัทในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติมกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมชนิดที่6นะคะก็คือการปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกิจกรรมที่องค์กรเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติที่ทั้งเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหรือเป็นการเยียวยาปัญหาทางสังคมนะคะอย่างเช่นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรอาจดำเนินการเองหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นก็ได้นะคะในกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะในกิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมขององค์กรนะคะในกิจกรรมที่1ถึง3เนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากแรงขับภายนอกหรือจากสังคมหรือเป็นการใช้ทรัพยากรจากภายนอกที่เราเรียกว่า social driven CSR นะคะในขณะที่กิจกรรมที่4ถึงกิจกรรมที่6กิจกรรมที่4ก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลกิจกรรมที่5ก็คือการอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนกิจกรรมที่6ก็คือการปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากแรงขับภายในองค์กรหรือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรนะคะหรือที่เรียกว่า Cooperate Driven CSR นะคะหลังจากที่เราได้พูดถึงแนวคิดทั่วไปของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมพูดถึงรูปแบบนะคะพูดถึงกิจกรรมทีนี้เราจะขอดูถึงการหรือพูดถึงประโยชน์ของ CSR สั้นๆนะคะประโยชน์ของ CSR นะคะก็คือความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมอาจจะอยู่ในรูปของจิตสำนึกมโนธรรมและจริยธรรมและหากมีการแปลงรูปออกมาเป็นกิจกรรมก็อาจเกิดเป็นต้นทุนเพิ่มของบริษัทได้บางครั้งจึงถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวนะคะโดยผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับอาจเป็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือนำมาทำก็ได้นะคะประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับที่เป็นรูปธรรมได้แก่1การเพิ่มยอดขายและสัดส่วนการตลาดแม้จะยังไม่ได้มีผลการศึกษาที่แน่ชัดว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรงแต่จากการศึกษานะคะโดยการสำรวจผู้บริโภคในช่วงพ.ศ. 2546ถึง2547พบว่าผู้ใหญ่ร้อยละ74บอกว่าจะซื้อสินค้าที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่เขาให้ความสำคัญนะคะและร้อยละ 66ระบุว่าจะเปลี่ยนมาซื้อตราสินค้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่สนใจนะคะและร้อยละ62จะเปลี่ยนมาใช้บริการร้านค้าปลีกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะคะประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบที่2นะคะก็คือผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือมีเสถียรภาพเนื่องจากเป็นที่ต้องการของนักลงทุนนะคะส่วนข้อ3ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของ CSR นะคะก็คือการสร้างรายได้และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตจากองค์กรเพิ่มขึ้นค่ะประโยชน์ในข้อที่4ก็คือลดค่าใช้จ่ายของกิจการอย่างเช่นการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนทำให้มีผู้บริโภคพลังงานไฟฟ้าลดลงทำให้รัฐบาลสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าลงนะคะและประโยชน์ของ CSR ข้อที่5นะคะก็คือเป็นประโยชน์ในการจัดอันดับองค์กรที่ดีและเป็นประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับและองค์กรจะได้รับนะคะส่วนประโยชน์ของธุรกิจที่ได้รับในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมได้แก่ข้อ1นะคะทำให้ลูกค้ายอมรับในตราหรือยี่ห้อสินค้านั้นนะคะข้อ2ก็คือพนักงานจะมีความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กรค่ะแล้วก็ข้อ3ก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรข้อ4ก็จะเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนนะคะสำหรับที่พูดมาใน2ประเด็นหลักๆนะคะก็ขอพักสักครู่เพียงเท่านี้นะคะ
I'm not afraid to die.
ค่ะจากที่เราพูดคุยกันในหัวข้อของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะในประเด็นแรกที่พูดไปถึงแล้วก็คือแนวคิดทั่วไปของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะเราก็พูดถึงรูปแบบและกิจกรรมของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมหรือเราเรียกกันว่า CSR นะคะแล้วก็พูดประโยชน์ของ CSR ไปแล้วนะคะในประเด็นถัดไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมของประเทศไทยนะคะความเป็นมาก็เริ่มมาจากว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะ CSR ในประเทศไทยเนี่ยได้เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะในรูปของการทำบุญการให้บริจาคเช่นกรณีที่ประเทศเกิดภัยพิบัติต่างก็จะมีองค์กรธุรกิจร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติรวมทั้งการทำงานของมูลนิธิต่างๆนะคะอย่างเช่นมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กและคนพิการนะคะโครงการด้านสิ่งแวดล้อมก็อย่างเช่นโครงการตาพิเศษเห็นนะนะคะเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามกระแส CSR ในไทยได้รับการจุดประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกระแสโลกนะคะเพื่อเป็นประเด็นสื่อสารในการตลาดแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสนองประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านการค้านะคะตั้งแต่พ.ศ. 2549เป็นต้นมานะคะจะมีผลทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการปรับรูปแบบหรือปรับโครงสร้างการดำเนินงานโดยบรรจุแนวปฏิบัติด้าน CSR ผนวกเข้ากับการดำเนินงานในกระบวนการการดำเนินงานหลักของธุรกิจในเวลาต่อมานะคะกิจกรรมของ CSR เนี่ยแบ่งได้เป็น2ระดับนะคะก็คือหากมีลักษณะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามระเบียบหรือข้อกำกฎหมายที่บังคับไว้เราเรียกว่า CSR ระดับพื้นฐานนะคะแต่หากมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่คิดทำขึ้นเองด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบหรือจิตอาสาเราก็จะเรียกว่าเป็น CSR ระดับก้าวหน้านะคะอย่างไรก็ตามนะคะกิจกรรม CSR ในประเทศไทยยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความสมัครใจรัฐไม่ได้มีกฎหมายบังคับแต่กำหนดบทบาทเพียงเป็นผู้ส่งเสริมหากธุรกิจใดมี CSR ธุรกิจนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในสังคมทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาตินะคะปัจจุบันธุรกิจของไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มักจะมีการกำหนดแผน CSR ไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานของธุรกิจโดยได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เพื่อดำเนินงานในด้าน CSR นะคะและผลการดำเนินงานด้าน CSR ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทด้วยนะคะในระดับประเทศนะคะได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์และส่งเสริมให้ธุรกิจและผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันกับผู้ประกอบการนะคะเพื่อสร้างหลักธรรมาภิบาลมากขึ้นอย่างเช่นโครงการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2551เป็นโครงการระยะ4ปีนะคะก็คือพ.ศ. 2551ถึง2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยกระทรวงได้ทำหน้าที่ส่งเสริมกำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการค่ะเพื่อสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาและร่วมตรวจสอบมลพิษในสถานประกอบการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถานประกอบการและชุมชนค่ะอันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไปและจนถึงพ.ศ. 2552ก็มีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว274รายโดยกำหนดเป้าหมายคือ450รายในพ.ศ. 2554ค่ะในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให้โรงงานต่างๆเนี่ยได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมค่ะขึ้นในพ.ศ. 2551มีโรงงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ29โรงงานและในปีพ.ศ. 2552ได้ขยายโครงการไปสู่โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มอีก110แห่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความปรึกษาและความรู้จากองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะอย่างเช่นการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลการปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักปฏิบัติสากลการปฏิบัติต่อผู้บริโภคการดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้ประกอบการสหกรรมที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสหกรรมต่อสังคมค่ะในส่วนของหน่วยงานอื่นนะคะอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการส่งออกก็ได้ออกตราสัญลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ SR Markนะคะ Social Responsibility Mark นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรภายในประเทศที่ได้มีการซื้อขายโดยการทำสัญญาล่วงหน้าในราคาที่เป็นธรรมค่ะและมีสัดส่วนการใช้มากกว่า50%ของมูลค่าการผลิตทั้งหมดทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่แน่นอนมีรายได้มั่นคงเพื่อนำรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตในระยะยาวอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยจะได้มีความเคลื่อนไหวและเริ่มดำเนินการในด้าน CSR โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่การดำเนินการในแต่ละธุรกิจก็ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำเน้นกิจกรรมและยังขาดกรอบทิศทางเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและด้วยความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆเพื่อให้ตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ๆศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมอบหมายให้สถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR และเป็นผู้ประเมินทิศทาง CSR ของไทยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บท CSR หรือเราเรียกว่า CSR Master Plan นะคะโดยการรวบรวมข้อมูลจาก4ภูมิภาคค้นหาแบบจำลอง CSR ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบูรณาการร่วมกันนะคะและนำเสนอต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปนะคะเพื่อผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อประกาศเป็น CSR แห่งชาติต่อไปค่ะหลังจากที่เรารู้จักความเป็นมาความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมของประเทศไทยนะคะเราลองมาดูเรื่องการจัดอันดับ CSR นะคะในพ.ศ. 2551 CSR เอเชียนะคะเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและทำการประเมินระดับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเอเชีย4ประเทศนะคะประกอบด้วยไทยสิงคโปร์ฮ่องกงและมาเลเซียโดยใช้ปัจจัยชี้วัด6ตัวนะคะ6ตัวมีอะไรบ้างก็คือตัวที่1ก็จะเป็นบริษัทพิบาล นะคะตัวที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์ด้าน CSR และการเผยแพร่ข้อมูลนะคะตัวที่3ก็จะเป็นการบริหารตลาดและห่วงโซ่อุปทานนะคะตัวที่4ก็จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตัวที่5ก็จะเป็นความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนตัวที่6ก็จะเป็นการลงทุนเพื่อสังคมค่ะผลปรากฏว่าประเทศไทยได้คะแนนรวมเป็นอันดับ3รองจากฮ่องกงมาเลเซียแต่มีระดับสูงกว่าสิงคโปร์โดยบริษัทของไทยที่ติดอันดับ1ใน10อันดับแรกของการจัดอันดับก็คือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะคะซึ่งติดในอันดับที่6ค่ะหลังจากที่เรารู้จักความเป็นมาความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมของประเทศไทยมีการเรียนรู้ถึงการจัดอันดับ CSR นะคะเราลองมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมนะคะตัวอย่างแรกที่จะคุยกันก็คือกรณีตัวอย่างของบริษัทแมคโดนัลด์นะคะทำไมบริษัทแมคโดนัลด์ถึงจะเป็นกรณีตัวอย่างความรับผิดชอบขององค์กรต่อองค์กรธุรกิจต่อสังคมได้นะคะแมคโดนัลด์ก็เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะให้เป็นอันดับ5ในการจัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมในพ.ศ. 2544นะคะธุรกิจแมคโดนัลด์เป็นกิจการร่วมทุนที่มีบริษัทแม่ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะประมาณ 31,000 สาขาใน118ประเทศประกอบธุรกิจลักษณะของแฟรนไชส์สามารถครองตลาดและดูแลลูกค้ากว่า56ล้านคนทั่วโลกนะคะบริษัทแมคโดนัลด์เนี่ยมีหลักการบริหารงานที่เน้นให้ลูกค้าพึงพอใจและมีหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยข้อ1 นะคะก็คือการสร้างคุณค่าค่ะเราจะเห็นได้ว่าแมคโดนัลด์เนี่ยมีหลักในการสร้างคุณค่าดังนี้นะคะก็คือคุณค่าอันแรกที่สร้างก็คือคุณภาพค่ะ quality หมายถึงคุณภาพของอาหารนะคะต้องดีอย่างสม่ำเสมอโดยแมคโดนัลด์มีระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารในทุกสาขาทุกสัปดาห์อาหารเมื่อปรุงเสร็จจะถูกเก็บไว้ในที่เก็บ พร้อมอุ่นเตรียมสำหรับบริการลูกค้าด้วยความร้อนที่พอเหมาะและควบคุมไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดการสร้างหลักในการสร้างคุณค่าที่2ก็คือบริการเซอร์วิสนะคะหมายถึงการบริการที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นมิตรโดยพนักงานจะได้รับการฝึกงานมาก่อนให้บริการจริงค่ะหลักการสร้างคุณค่าที่3คือความสะอาด cleanliness นะคะหมายถึงความสะอาดพนักงานทุกคนจะต้องมีคติประจำใจก็คือ clean as you go หรือสะอาดในทุกๆที่ที่ไปค่ะหลักในการสร้างคุณค่าที่4ก็คือคุณค่าหรือ value นั่นเองก็คือหมายถึงคุณค่าที่มอบให้ด้วยคุณภาพและบริการค่ะนอกจากหลักความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างคุณค่าแล้วนะคะยังมีหลักการมีส่วนห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนค่ะให้การประกันว่าทุกๆขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานจะทำให้สินค้าขั้นสุดท้ายเมื่อถึงมือผู้ซื้อต้องมีความปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถนำมาบริโภคได้วัตถุดิบและส่วนผสมที่นำมาใช้ในการผลิตจะต้องเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ยั่งยืนนะคะโดยวิสัยทัศน์ด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของแมคโดนัลด์ก็คือความรับผิดชอบด้านจริยธรรมความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจค่ะหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของที่3ของแมคโดนัลด์นะคะก็คือสารอาหารและความอยู่ดีกินดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในด้านสุขภาพและเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดีบริษัทแมคโดนัลด์จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านสารอาหารและความอยู่ดีกินดีของผู้บริโภคไว้3แนวทางก็คือให้ความสำคัญต่อคุณภาพสูงสุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารแก่ผู้บริโภคและก็รับผิดชอบด้านการติดต่อสื่อสารค่ะสำหรับหลักการรับผิดชอบต่อสังคมประเด็นที่4ของบริษัทแมคโดนัลด์ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็คือให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภัตตาคารและระดับภาพรวมในระดับภัตตาคารก็ให้ความสำคัญในประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะคะแล้วก็การจัดการด้านภาชนะบรรจุและของเสียอย่างยั่งยืนแล้วก็ภัตตาคารสีเขียวนะคะระดับภาพรวมก็ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากว่า30ปีนะคะอย่างเช่นการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์โลจิสติกการใช้วัตถุดิบที่ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นต้นนะคะหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมอันที่5ของบริษัทแมคโดนัลด์ก็คือการปฏิบัติต่อพนักงานก็คือยึดหลักคนดีบริการอาหารดีส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของท้องถิ่นไม่บีบบังคับแรงงานและไม่จ้างแรงงานเด็กนะคะให้สิทธิแก่แรงงานในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับสมาคมใดสมาคมหนึ่งให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมที่ทุกคนให้การเคารพส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพัฒนาแรงงานให้เกิดความชำนาญนะคะหลักความรับผิดชอบต่อสังคมประเด็นที่6ของบริษัทแมคโดนัลด์ก็คือความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมค่ะบริษัทแมคโดนัลด์นะคะได้ให้ความการสนับสนุนชุมชนและสังคมอย่างเช่นการสนับสนุนโอลิมปิกเกมมาตั้งแต่พ.ศ. 2551ขอโทษค่ะพ.ศ. 2511การเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของค่ายเยาวชนโอลิมปิกการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าคัพการจัดทำโครงการบ้านการกุศลในการบริจาคเงิน1เหรียญสหรัฐที่ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ของแมคโดนัลด์เพื่อสมทบเข้าองค์กรการกุศลสำหรับเด็กค่ะหรือจะเป็นการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชีวิตที่เข้มแข็งก็ได้นะคะหรือชีวิตที่แข็งแรงโครงการบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ต่างๆเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่ยกไปเนี่ยในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมตัวอย่างแรกที่ยกไปก็คือบริษัทแมคโดนัลด์นะคะสำหรับตัวอย่างถัดไปเดี๋ยวเราจะขอพักไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะ
ใหญ่ถึงไม่เหมือนเดิม ช้ำมากี่ครั้งหัวใจมันไม่จำซ้ำยังยอมให้ทำเพราะรักมากไปเพราะซื่อสัตย์ไปจึงช้ำใจอดทนไว้ก่อนนะใจข้า
ทีนี้เราได้คุยกันถึงกรณีตัวอย่างความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมซึ่งยกตัวอย่างไปแล้วก็คือบริษัทแมคโดนัลด์นะคะทีนี้จะดูอีกตัวอย่างนึงค่ะตัวอย่างบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนค่ะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456นะคะโดยเป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในการในประเทศแล้วก็ส่งออกนะคะต่อมาได้ขยายการผลิตสู่กิจการอื่นๆนะคะอย่างเช่นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็เหล็กจนถึงพ.ศ. 2552ก็มีบริษัทที่อยู่ในเครือที่สำคัญนะคะก็คือบริษัทเยื่อกระดาษสยามเคมีพันซีเมนต์ไทยนะคะปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทยนะคะค้าวัสดุซีเมนต์ไทยซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้แล้วก็ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้งเป็นต้นนะคะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10ของบริษัทชั้นนำของไทยนะคะจากวารสารFar Eastern Economic Review นะคะและได้รับการจัดอันดับ CSR Asia นะคะเป็นอันดับที่6ในพ.ศ. 2551ค่ะอุดมการณ์ของการดำเนินธุรกิจเครือปูนซีเมนต์ไทยได้กำหนดอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยมีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามคันลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรมดังนั้นคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้นะคะอุดมการณ์แรกก็คือตั้งมั่นในความเป็นธรรมค่ะโดยถือว่าผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้าผู้ถือหุ้นส่วนธุรกิจผู้ค้าหรือพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สองนะคะก็คือมุ่งมั่นในความเป็นเลิศค่ะบริษัทมุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอโดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยมเต็มความสามารถขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาค่ะอุดมการณ์ที่3นะคะในการดำเนินธุรกิจก็คือเชื่อมั่นในคุณค่าของคนค่ะโดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าพนักงานคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของบริษัทค่ะจึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่วมงานรวมทั้งให้การฝึกอบรมฝึกฝนพนักงานพัฒนานะคะให้การดูแลให้สวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควรค่ะอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่4ก็คือถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยตั้งเจตนาลงว่าจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคมและทุกชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่นะคะเราลองมาดูถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาตินะคะจากอุดมการณ์ในข้อ2 ในข้อถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือซีเมนต์ไทยนะคะได้ยึดว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติดังนี้นะคะด้านแรกนะคะก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะแม้การดำเนินงานของบริษัทจะประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจต่างๆซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมหลายสาขาแต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะรวมถึงการให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคมเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อให้ทุกธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็อย่างเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะมีการควบคุมมลพิษต่างๆทั้งด้านน้ำอากาศและสิ่งปนเปื้อนให้เท่ากับหรือดีกว่ามาตรฐานของทางการรวมทั้งติดตามและดำเนินการเพื่อรองรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะลดการเกิดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปตลอดจนใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีของเสียออกนอกโรงงานในกรณีที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตโดยตรงก็ให้ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารงานรวมทั้งมีระบบในการตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือ